Laugarren partea.
Ka. Erorradi bihotz, denboraren arbola zimeletik. Iparretik ez duk haize berririk etorriko. Erorradi bihotz, denboraren ego hautsiek ez ditek egunaren mugarako indarrik.
Eriotza, zerote den. Eriotza, ulertzen ez dugu. Bagoaz, joan, pentsamendutik bizitza, erordakigun arte. Eta azkena itzali. Gero, erokeria duk galdetzea. Zergatik bizi ordea. Alferrik duk galdetzea. Bizi egin behar, zergatik hil, konprenitzen ez dugun artean.
Bizitza, zorteak eskuotan jarri zigun bitxia. Umeak etzekien zertako ziteken, baina ederra baitzen. Gaur ordea, ez da eder ere, eta ez dakigu oraino zertako den. Distira triste bat, beldurgarri galtzeko, eusteko mingarri. Zergatik jakingabe, ez bagenu nahiago, eta ez izango delako larritzen gara. Oi guzorok, ez bagenu ez izan ez nahita gabiltza beti arroda absurdoan iraulika. Galderari galdera zerantzun nahirik. Iaiz, axular berriro nire bakardadean. Hainbeste ekien geroaz, ez bai uen mundua gustatzerik. Ze mundu aurkitu duk sarako lurpean? Bizitza laburra duk, eriotza luze. Hausaz han itzali duk ire esperantza. Nik bizitza maite diat, eta hiltzea beldur. Izarren begira noala, putzuan itotzeko beldur, ez diat lurretik jaso nahi begirik. Berriz itzuliko al naizen pentsatzen diat kalera noanean. Zubia irmo ote dagoen, su itzalkirik ote den zinean. Eriotzaren urbeltzak betedik pentsamendua. Ik baekien bizitza bezain barruan daramagula eriotza, edo barruago. Gure bizitza ezurrei erantzia erantz dezagunean, gure baitan zergaituk eriotza baizik geldituko.
Zer postute mila urtek eta mila urteren atseginak derrigorezko betiko egona datorrena dakigula? Ezinbestean hortzak hil beharko duenarentzat alferrektuk sua pizten alegitea. Esanuenik, bizitzak bizitzea merezi badu, eriotza ez da eriotza. Ba oteaekien ordea, zer bizitza den gerokoa? Betiko esilduaiz joan nintzenetik, ire hitzaren aingurak ezin duen bizitzari lotu, eta joan naiz aingurak gabe itzala galduta itxasua eskutuetara. Zein portutan lortu diok bizitza izanaren moliari? Horregatik, kausular, beldur bezain maite deatnik bizitza triste hau.
Ez dut eriotzara eztoan bizitzari konprenitzen. Eta bizitza, lainorik gabeko euria bezalatxu da.
Baina hil nadinean, nire arima ehorzteko, bota ezazue bide ertzeko pago zaharraren ondora. Oroimenen eta itxaropen imposibleen orbelez estali. Pausoak entzun nahi ditut eriotzaren ondotik. Otoitza egingo du euriak. Eta merezi badut Euskal Herriek oroituko naute.
Axularekin. Hibakarrik agur hemen nirekin. Hibakarrik etorri haiz laguntza hori. Nire desterroan abandonatu gabe. Hibakarrik, Monte Pintxioko eskulapioren eta fauno zaharren iturri ondoan eserita, gure aspaldiko elkarrizketa jarraitzeko. Ibakarrik, Asular. Ibakarrik ausartu haiz, eriotzaren ondoeneko alferkeria utzirik, nirekin, atzerietako haize berri gesalak probatzera. Ibakarrik, hire urteekin beti gazte, Europako lurrez lur nire harima, hik itzala bezala, apustulatz batean jokatzeko prestu. Sarako bakearen jauregia utzirik, etorri ator nirekin, arrazoinaren indarrak, eskuz esku, geruhunen gainean neortzeko. Biarretik biarrera luzatzeak, zenbait kalte degion harimari, ezpadago gerorik. Ze arrazoin jokuntaz, Asular? Ikusirik nire gogoak ez duela deusetan ere sosegurik eta pausurik? Ebainak zeudek nire nahien egoak, kezkaren euriak bustita. Hausaz, iretzat hauduk errokeria, enganamendua eta jende galduen desirkundea. Desirkundea bai, eta jende galduena. Baina ez duk eskritura sainduetan, ez doktoreen eganetan, arrazoin gauzazkorik gasorik. Desirkunde ez eztatzeko, ez gu bideratzeko. Heuk ere, penaz begiratu beharko du kisiltasunean, Giardino del Lagoko enamoratuen txalupen erdian eraikitako templu paganoa. Eskulapio, salbatzaileari. Hietani, ez gaituk sartu, templu paganoaren misterioetan bahna, harima eriaren atxeden eske. Ze, lutsa bat baitugu, ura behatzartetik bezala, joango otze zaigun fedea. Eta nahiago diagu pentsatu, eskulapiok ez duela, osasunik gaitzonentzat, neke honentzat templurik. Halere, Villa Borghezeko udazken arbolen artean, hire erantzundenak baino gehiago baliodik, aratsaren galdera bakarrak. Eskutik galdu duk oraingo, Asular. Ez dakik iardesten foro deseginen kontrakarari. Nunduk gero horren segurantza. Eta nola, zuhaitzak bere dauden lekuetarik igitu gabe, balego gure giza bizitza bere grina eta iritsek denbora honen mugak gainditurik, gerozko beste norabait ezin dutelak ida. Ikusten duk, eguna aratsarekin hiltzen duk, eta eguzkia ulau, ez duk mila izarretan berbiziko. Aitortu beharra duk, gure bizitzeunek haindu zimentu flakoa eta eria. Biharkoa eguna ez duk gaurkoaren luzapen, bai berri. Apika badakik, Asular zahar horrek, erromako pinuak bezala, ezote garen gu ere hostozko desidalaino bat, sustrai mehar ez eutxia, egoak garbituko duena, eta gero, ez errez. Biharren esi altuegiak mugatzen ziguk bizitza. Guga naino geroaren kanpai hots doi bigun baten dia soilik iristen duk. Ezin asmadiagu, nongo haizek dakarren, norantz deitagian. Zertarako jakin ere, ahul kausitzen gaituk, nahiaren bideetan, umetan uste bezala hegatzeko. Eta hala ere, nork abandona geroaren esperantza. Urunago kanpai doinua gozoagoa baita. Harimaren egoak dardaraz hasten direnean. Urun minez. Arrazoinak ez dik bajatzen. Ahalegin guzien ondoren, Mussorgskiren mendi gorrian eroriko gaituk. Egoak hautsita, geure joranen sarean preso. Azkenean, izango alduk erukio gaingerurik, bidean hil garenon gogoaren ezugak, zeruratzeko ere.
Jainkoak egin ninduen. Haren mailan gizondu nintzen, eta haren hitzetik bizi naiz. Badakit noizbait, aingeruek jainkoaren mailan aterako nautela, neu ere, beste norbaiten janari. Nire pentsamenduaren zu izpia geldituko da bakarrik, besteren baten desioan. Ura zurtidoreak bezala, jango du nire bizitza, sortu ninduen leizeak.
Jaio nintzenean, zuaitz handiaren itzalean eseren nintzen. Izatearen bide luzeak nekatutan entorren. Harri arteko iturrian, lo hartu nuen. Segalariak itzartu gabe pasaziren. Arrastu du. Zeini galdetu orain bidea. Urteen aize ximelak, ostodenak erantzi dizkio fedearen arbola bikainari. Agortu eginda iturria, neguan agortu. Eta hemen nagoni, oraindik, arbolaren ezur ondoan eserita, udaleen berri baten esperantzaz. Gauak uzten duen elurrezko lorea, argiak urtzen du. Nora joan orain.
Urtetan egon naiz, Arimako leioak zabalik. Argirik etzen sartu. Ez naiz oroitzen, noiz galdu nituen ateak. Inoretzen etorri.
Behar bada, enaiz kristau. Ez dakit. Behar bada gaizkile ba naiz. Desesperatu bat. Engainatzaile bat. Nik ez dakit. Baina nik maite dut gizona, eta lagundu egin nahi nion, nekien bezala.
Nekearen azkeneraino botan hau desioak. Hala itsasoak ondartzan patxoria du abandonatzen, agobatuta.
Bildur nuen eriotza, bai, axular. Bildur natzaiok utxa ote danezko beste aldeari. Joana ur joana duk, ta ustegabeko jokoan eriotza gaituk apostatzen ari, denok galtzaile gertatzeko. Jokoa ez duk errenta. Amesa ez duk museko errege bat eskuan besterik. Ames, ameseroak, bizitzaren iesi enbido eriotzari botatzeko. Bildur diat eriotza, ta ezin asmadiat, nola bizitza erantzi.
Aita salbatu zidanari. Arratxero pasatzen ziren soldaduak frenterako. Non ote zen aita. Gizonen arimaraino sartuta zegoen gudua. Arratxalde gorriak etzuen ederrik. Beldurra zekarren. Gauak etzuen atxedenik. Beldurra zekarren. Goizaren beldur. Non ote zen aita. Eskuak altuan, horma luzearen kontra, fusil biren begiek zainduta dago aita. Gauda, goizean hilko dute. Arratxero pasatzen ziren gudariak frentera. Etziren etxaiak, anaiak ziren, eta anai arteko gudua. Goizaldean, hilak deskargatu dituztenean, etzegoen gure aita.
Desterrua. Etzioa tarima triste honi bere burua erantzi nahi. Hotz izango likek. Euskal mendiotan ernea, ez dik pozik Hamburgeko kalean. Dardara zegok beti parkeren batean. Asper aspertutan hau gizona jainkoaren amoregatik maite dutenez. Jainkoaren amoregatik laguntzen dutenez. Jainkoaren amoregatik gaixoak osatu, pobrei egu berriz eskupekoa eman, igande arratsez erietxera joan, kanposantuetan loreak jarri. Umezurtzei arropatxoak banatu ere, Jainkoaren amoregatik. Gezurraren egia sinesteko grina. Eta behin ere ez gizonaren amoregatik.
Bermanen giroz. Jangoikoa. Naigabean begiak jasoaz, odeietan asmatua ez. Nekearen lurra gogortzen duena. Amaron bat, horma erlojuan, jainkoa. Eriotzak betetzen du lurra. Aizea, ura, arbolak, menturaz maitasuna. Zergatik antxarik, jainkorik ez bada. Zertako etxerik ez denean ateak. Zerk josten du pauso bakoitza urrengoari. Joateak sentidurik izan dezan. Ametxezkoa ez. Gure ibiltzea eusten duen harri. Jankoa.
Utz nazazu pakean. Ez dut besterik nahi, kalera irten, busti eta busti, euripean ibili desesperatu arte. Ibili eta dena aztu, azkenean. Aspertu nauzu.
Jangoikoak maitatu nau eta, ez da nire kulpa. Haren zuak piztu zuen nire bihotzean, gizonen maitasuna.
Bakarade. Bakarik nago nire zedean, eguzki bat bezala. Argi ilun bat abion eguzki bat bezala. Eguzki itzali bat bezala. Bakarik nago nire esperantzan, semeek abandonaturiko aita bakarrik dagon bezala. Eriotzaren zai. Eta eriotza genzi gator. Bakar bakarrik. Arri bat nunai bezala. Bakarik nire maitasumean, hildako bat ez bezala, gizon dorre belar dezirkune galdu ezer ez bezala. Bakar bakar bakarri.
Berriz ere primadera da. Arboletan, parkeko umeetan, kanpai epeletan, berri dator eguzkia eta berde. Neskatzen jantzi koloretsuetan, pasean doazen agure xarren alkandora xurietan, berriz ere primadera da. Baina dorretik behera amilduta dago nire ordua. Antxiarik gabe, nekeak beteta, urrunikan ere ez. Eta zertarako berriz ere primadera berri bat.
Nora. Zer egingo zuen orain txalupatxoak itsasoa ustu da eta? Txalupa txalupatxoak. Zikatu zaio saietxetako dirda ilizuna. Aspaldian egon zen txalupatxoa beti egon, plaian erorita. Txorizuriak pasatzen zirenean, zeruak urbatu gabe, airean. Mendigainetan gelditu da eguna. Ibarretan gelditu da eguna. Gizarte hau, ibaiak, bideak. Nora ote doan eguna. Egun triste bat. Egun denak bezala triste. Egun argiz, bete oso tristea plaian, erorita, eguzkitan zikatzen. Plaian erori zen eguna, gizarte hau, neska itxu bat, maitasuna, geroa eta nire zerua. Itxaso dena zikatu zen. Eta nek ez dakit, txorizuriak argiak urbatu gabe doazenean, zein esperantza daukan oraindik gure txalupatxoak, egunak, ibarrak, zure eta nire zeruan.
Bizitza behera.
Uberkak darama bide jakin bat, uberka behera, harriak behera, zelaiak behera. Zumarraren itzala behera, bide jakin bat eta beharrezkoa. Jainkoaren behatzetatik askatzen doan patuaren ari bezala, bideren batetik behera. Ezin konpreniturik begiratzen genuen umeak ispiluan bezala. Doa gure bizitza norabait, hain simple eta erraz, labaintzen xe, urteak behera. Axolagabeki bihotzak behera, otzik egin gabe elurra kristal ostean bezala. Bide jakin bat segitzen noiz nahi norabait denbora behera.
Otoitza. Zu bezain altxu banintzni, jauna, elitzateke munduan tristurarik izango. Elitzateke ume itxurik jaioko. Elitzateke maitasuna nekatuko. Elitzateke ilunpea triste izango eta tristeago argia. Eta ni zu bezain ona banintz, onago izango nintzateke zu baina. Jauna, enuen Andre konkordunik egingo, eta ez umerik hiltzen utziko, eta ez herririk agonian, eta ez begien argirik zahartzen, eta ez amarik aur illa bihotzaren gainean duela bakarrik abandonatuko. Eta ez zuen bere buruaren gainean neska batek nire anaiagatik alferrik negar egingo. Etzen mundu hau olakoa izango, ez. Eta guk dakigu, hitz honek esaten ez duen, zer esango lukeen gure hitza zure justizia balitz. Izango baitzen nire hitza zurea ez bezalakoa. Eta ez zuen kreatura galdu baten oihartzun banala urik ez daukan desertuan sortuko. Eta ez nuen olakoa egingo hitza. Izonok gurutzera eramanaren kulpa izatekoa. Zure begiak balira nireok, jauna, harri batekin, aizto batekin, lotsa batekin itxutu nahiko nuke, beharko, nire begiratu zurea. Baina ezin, baina inola ezin. Aingeru bat egin baninduzu behintzat, nire egoak norbaiti emanda hiltzeko. Baina gizon, eta nork nahi du gaur gizon bat ezertarako.
Aziz, eta erantzi zuten lurrean usteko. Ama, lurrean, biluz, animalia santu babezala hiltzen eta hiltzen. Erantzi zioten abitu pobrea. Arbol artean, harri busti babezala utzi zuten, korputzu mila lur santu lurrean, ilargi bat uretan bezala hiltzen. Hasi zen kantatu abartzen. Persona nostra morte corporale. Isiltasuna basoz bete zen. Aingeru isilak ostoetan, kondaira bat ostoetan, legenda bat. Santa Clarak negar Virginia txikia egiten zuen josten dagon zapira. Hiltzen dago lurrean pobrea. Belarra, arkaitza, ura, eguzkia anaia zituen pobre ona. Maite zuena lurrean dago. Beti ona izan den animalia santu babezala mantxo hiltzen. Arbola artean dago argi pobrea, biluz, hiltzen, eta geldiro hiltzen.
Kari, badut antxia bat, zure maitean, soroan, biok bakarrik eguerdi baten eguzkian, zuan amodioan bakarrik gaudela urrutitik harrika, eta zu algaratan. Txikitzeko zure kristalak, maitasun bat, antxia,
Kari beti begira. Oroimen bat, nahi nioke zure izenari ebaki. zure ezpainei nahi nieke musu bat, ebaki. Zure begiei begiak zure tristura begiratuari. Dorre zaharrak zazpiak ematean azkeneko silaba ebaki nahi nioke bertsoari. Itxasoari azkeneko aparra. Ilargiari azkeneko argia niretzat bakarrik. Ebaki nahi nieke zure ezpainei, inoiz esan ez didaten hitz hori.
Euskal Herriei buruz.
Gure poesia zelaiak dira. Txondorren lurruna, sagastiak, gure bideak aritzartean. Idiek astiro goldatzen dizkiguten soroan dago euskal poesia. Txepetxak kabia urtero egiten duen zubi koskorrak, uztarriak eta argizari oholak utzi dizkigute gure poeta eskulangileek. Gure poemak mailuz eta burniz egin ditugu. Bilbon, Eibarren, basoan, oletan, edo itsasoan idatzi ziren. Gure obrak dira euskal poesia.
Euskaldunen ipuin berriak.
Bat.
Denbora asmatu zen baino lehenagoko gizona aizen, eta ipuinek diotenez, argia asmatu nahi zuen. Mendetan jardun ziren haren matxinoak, haren auspoak, haren labeak, pentsamenduaren burdinari txinpartarik atera gabe. Baina jo eta jo. Gizon gotorrak ez zuen etxinai. Desioen putzutik garraiatzen zuen ura. Grinaren basotik egurra. Desespero gorrienean ari zela, jo eta jo. Matxinoen mozkorrean, mila zatitan airean, apurtu zen lantegia. Eta argi izpi izarrez argitu zen gaueko zerua. Egun hartan hiltzen ordea. Pentsamenduaren ola gizona.
Bi. Euskal ola gizonak, antzinate zaharrean, sua eta kea apartatzen saiatu omen ziren. Su garbia behar zuen euskal lantegien suak. Sorginek asmatu ahalako metodo guztiak enplegatu zituzten alferek. Milaka ola gizon gelditu zen itxu. Milaka eskumotz. Kiskalduta milaka. Baina ez zuen inork etzi. Egun batean, metodo berri baten entxeatzen zeudela, sua itzali egin zitzaien. Lantegitik irteteko atea asmatu ezinda zeudela esan zen orduan. Espeleologoek diotenez, ordea, sua eta kea apartatzen enpeinatzen dira oraindik, euskaldun.
Hiru.
Beinola Euskal Herrian, heriotza jaio zen. Inork ez daki noiz, eta bataioko partidetan ez dut kausitu ito beharrez, bataiatu egin zuen Deabruaren izenik. Mutil bikaina zen heriotza. Mendi leize ezkuturen bat zuen aterpe. Ibar osoan ezitzaion inor oldartzen. Batzarra bildu zenean, larri bezain alferrik agertu ziren, herri izutuaren protestak heriotzaren herio eske. Gure demokraziak ez zuen agindu desterrurik ere, ez dakit nondiko aitor seme zela eta. Bazterretan etzen hitz bat entzuten, iziak bete zituen ibarrak. Heriotzak irribarre egin zuen, goiko mendik askotik. Urrengo urtean batzarrera etzen presentatu heriotza besterik. Hori bai, guztiz demokratikoki.
Lau. Euskal Herria etzen beti pobre izan. Gauza harrigaririk topa dut kronika zaharretan. Baina kondairagile guztiak bila zebilzkion pergaminoa bezalakorik ez inoiz. Bizitzak bordelen euskaldunen kontra egindako auzia. Munduko beste edozein gizon bezain gizon ginen euskaldunok, lamina zitalen batek iturriak pozoitu zizkigun arte. Testiguek ez dute pozoiaren argitasunik eman ahal. Baina denek aho batez aitortzen dute, ur edan orduko bereganatzen duela edonor gaitz misteriozkoak. Eta gizonak jartzen ziren dardaraz, zikindu beldurrez, eta Andreak garrasi bateko leher zorian, odeietan pipi hauts bat igarri hortuko. Aurrek ez zuten ezer gian nahi, desdiatearen beldurrez. Egun osoan, leizeetan gelditu ziren aitonamonak, kuzkurturik. Orman errainuak ere izutzen baitzituen, ez zuten pizten surik. Gazteek ez zuten eskurik patrikatik atera nahi, zikinik ez ukitzeko. Zikinaren izu amorratuak kiskaltzen zituen euskaldunak. Eta bizitzak auzia jarri zien euskaldun gajoi. Letrango batzarrak gudu santua erabaki zuen euskaldunen kontra. Eta kataroak zirelakoan, bordeleko inkisiziora ekarri zituzten, zahar eta gazte, euskaldun guztiak. Euskal Herriak utxik gelditu ziren, aur mintzen emazteren batezik. Etzen gehiago eilorrera ganadurik etorri. Etzuan bizitzak ezer irabazi. Inkisiziotarrek ez ginduzten erre, sua baino garbiago geunden, uraxe disgustua euskaldumentzat. Eriotzak ere ez zuen ukitu nahi bizitzak ezin ukitu zuen. Hau da, pergaminoek dakarten kondaira. Gero, dekretu bat edo beste importantzia gabeko, eta finean, behin ere urik edan gabeko euskaldunik topatzen bada, zikinaren beldurrik ez duena, egin bezatea pezpiku eta nagusi fedea ez da dinera bat galdu. Firma irakurrezinak eta zigilua.
Bost. Gure ama gaixotu zenean, Tolosatik ekarri genuen osagilea. Garestia bezain ona bazen, etzera mailko behintzat. Ez makala ganantzia gurea. Ez omen zen larritzekorik esaten zuen, baina badazpadan, osagairik munduko oberenaren bila joan zitzaigun. Hala abiatu zen, Donostian, Madrilen, Europan, Amerikan eta Moskun. Inoiz Pekinen ere, entzun denez, osagaiaren bila. Bitartean, ez baitzen larritzekorik, baina badazpadan, kamamila katilutxo bat. Eta jarabe txurrut batekin, eta ama doloretakoari, hiru abemari gauero esaten jardun ginen. Osagilearen berririk jakin gabe joan ziren hilak, bihotzekoa zen gaitza. Heldu zitzaigun noizbait, eta osagairik oberena zekarren, jakintxurik azkarrenak, propio gure ama osatzeko asmatua. Bai propio osatzeko, baina berandu, ez baitzen, hildakoak hilberritzeko.
6. Aserre ziren anaiak, aitonaren aitonen lehenagokoek egindako etxabola zaharraren abeak ustelduta baitzeuden, teliatua kraskatu egin zen udaberriko elurtearekin. Esan zuen batek hobezela ibai ondoan berria egin, baina ez zioten aintzat hartu, gazteen abaitzen. Teliatu zarra konpontzea aski zela erabaki zuten, eta hartan hasi ziren. Anaia zaharrenaren gustuak ez zuen urrengoa kontentatzen. Aritza hobe pagoa baino. Hirugarrenak eskubirago jarrita hobe legokela zeritzan. Ez zitzaion urrengoari erreparoren bat inoiz falta. Ezin inolatan ados jarri. eztabaidan joan zitzaien udaberria. Errez ahaztu zuten udan teilatu premia. Udazkenean berriz sesioa. Alferrik zioen gaztenak hobezela berria egin. Hartan gaineratu zitzaien negua. Beltzaduk negua mendietan. Bela zaharrak ere ibar zokoetan ezkutatzen dituk. Bisupsa hasi zenean haserre ziren anaiak berriro. Baina nola ez duen haserreak teilaturi jasotzen, neguak jan zuen euskal artaldea.
Zazpi. Gazte azkarrak ziren haiesek, Euskal Herrietan inor azkarrik ezagutu bada. Elkartu ziren hotelen baten puntako puntaren batean, eta han errezituzten orduak. Ezerezaren zer izana, eta zer izanaren ezereza maiseatzen. Ura bezalako filosofiarik, ez du bazterretan kristauak barrunta. Eta hala armaturik erabaki zuten, Euskal Herria salbatu behar zutela. Erremedioarekin istant batean osatuko ziren gaitz guztiak. Halakoxeak baitzituzten izan ere asmoak asmatu. Abiatu dira eskaileretan behera, plan izugarri haiek eztabaidan. Ez eta ez eta ez eta ez. Eta bai, eta bai, eta bai, eta bai. Eta. Esku eta gorputz osoarekin argudioka. Arrazoi eta desarrazoi zaparrada zeriela. Arranetan, akoratu ziren halako batean, jeitsi eta jeitsiaren, ez zirela inoiz kalera jeisten. Nola demonio. Gorako eskailera automatikoan zebiltzan. Behera nahi da.